Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem bashkë me ju në 15 minutat në vazhdim bashkë me producentin Majer Elshani dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Sankcione jo proporcionale, por situata duhet të shtensionohet, thot Tobi Vogel, bashkëpunëtori i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruksel. Ekspert për çështjet e integrimeve në Maqedoninë e Veriut thonë se zhvillimet e fundit në Këshillin Gjyqësor do të sjellin nota jo të favorshme për sa i përket hapjes së negociatave me BE-n. Nën erë të rënde me pagat e ulta, si a dalin pastruesit e qytetit, është një temë që do ta dëgjoni në këtë emision.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tobi Vogel, bashkëpunëtori i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruksel, i cilëson si jo proporcionale sankcionet e Bashkimit Evropian kundër Kosovës, dhe thot se është skeptik për efektin e tyre të dëshirueshëm. BE-ja ka ndërmarrë dhe ka paralajmëruar disa masa ndëshkuese për shkak të, siç është thënë, mos përfilljes së kërkesave të saj nga qeveria e Kosovës për uljen e tensioneve në veri të vendit. Unë, si analist, mund të them se sankcionet janë të pabalancuara, madje të padrejta, thot postiera Zhvogël në intervistën dhe në Radios Evropa e Lirë. Juftojmë të dëgjojmë një pjesë të intervistës që realizoi Valona Tela.
So, Mr. Vogel, the EU is... Zoti Vogel, Bashkimi Evropian është duke përgatitur sankcione ndaj Kosovës për shkak të veprimeve të marra të qeverisë së Kosovës në veri të vendit. Disa prej tyre tashmë kanë hyrë në fuqi. Cili është komenti juaj?
Well, there's the question of the immediate...
Fillimisht shtrohet pyetja rreth domethënies më njëhershme të këtyre sankcioneve dhe pastaj vjen çështja e kontekstit politik. Mendoj se shumica e tyre, ashtu siç janë raportuar, nuk do të ndryshojnë disponimin e qeverisë së Kosovës dhe në mënyrë specifike të kryeministrit Albin Kurti. Ato janë kryesisht sankcione simbolike, si mospjesmarrja në takime të nivelit të lartë dhe gjëra të ngjashme. Ato që do të kishin vërtet peshë do të ishin sankcionet financiare, të cilat dhe raportohen si janë pjesë e tyre. Ato do të kishin efekte real në Kosovë. Ato pa tjetër duhet të merren seriosisht. Thënë këtë, mendoj se është rëndësishme të shikohet edhe konteksti më i gjerë politik. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara qartazi kanë arritur në përfundim se problemi në mos zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit dhe Orit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është pothuajse të rësisht në anën e Kosovës dhe në mënyrë specifike te kryeministri Kurti. Nuk është sekret që Kurti ka bërë armiq edhe në Washington edhe në Bruksel. Ai nuk është i pëlqyeshëm dhe shihet si i vështirë. Nëse kjo është e justifikueshme ose jo, mund të kemi një diskutim të gjatë, por mendoj se është fakt që është i dukshëm. Kur shikoni paraqitjet e diplomatëve të huaj me Kurtin dhe i krahasoni me paraqitjet e tyre me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, vareni se marrëdhënia me Vučićin është më e afërt, më e përzemërt, më personale sesa me Kurtin. Unë nuk po bëj ndonjë gjykim të veçantë për meritat e kësaj situate. Mendoj se është e rëndësishme të pranohet se kryeministri Kurti ka bërë disa gabime mjaft elementare në trajtimin e gjithë kësaj çështjeje në muajt e fundit, por për mendimin tim, sankcionet janë kritikisht jo proporcionale. Ka qenë Serbia ajo që ka shkelur e para marrëveshjen e Orit, duke bërë që shumë të votojnë kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Nuk ka pasur as sankcione, as kritika publike, kështu që e kam të vështirë t'i shoh si të justifikueshme, por gjithashtu jam skeptik se ato do ta kenë efektin e dëshirueshëm.
Do t'i kthejmë kësaj çështje pak më vonë, por a mendoni se vendet e tjera do të ndërmarrin po ashtu masa kundër Kosovës? Shtetet e Bashkuara kanë anuluar tashmë disa aktivitete, të tilla si stërvitjet ushtarake Defender Europe 23.
Ka gjëra që Bashkimi Evropian, institucionet e Bashkimit Evropian mund t'i bëjnë vetë dhe nuk ka nevojë për pajtimin e vendeve anëtare. E kam të vështirë ta besoj se ka një shumicë në mesin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që mbështet pezullimin e financave për Kosovën, për shembull. Ky është një hap mjaft radikal. Shtetet individuale anëtare mund të zbatojnë sanksionet e tyre, të anulojnë takime e të tjera. Unë mendoj se kjo tashmë po ndodh. Por këto janë kryesisht simbolike. Kur them simbolike, nuk dua të sugjeroj se ato nuk janë të rëndësishme. Prishtina duhet i marrë ato shumë seriozisht, si shprehje të pakënaqësisë në Evropë dhe në Amerikë, për mënyrën se si kryeministri Kurti e ka trajtuar këtë situatë. Unë si analist mund të them se sankcionet janë të pabalancuara, ma madje të padrejta, por jo si politikan. Kryeministri ka përgjegjësinë ndaj popullit të tij ta bëjë atë që është më e mira për Kosovën.
Do you think these sanctions especially a mendoni se këto sanksione, sidomos ato financiare, mund të jenë efektive dhe ta bindin Kurtin që të veprojë? Ajo çfarë po kërkon komuniteti ndërkombëtar nga Kurti tani është ta tërheq policinë nga ndërtesat komunale në veri.
Correct. It's very clear.
Esakt, është shumë e qartë. Ka 10 ditë që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e thonë në mënyrë specifike se çfarë presin nga Kosova. Në vend se ti marrë hapat e parë në atë drejtim, Kurti ka prezantuar planin e tij për shtensionimin e situatës. Nuk mendoj se kjo është e dobishme. Mendoj se do të ishte shumë e dobishme që të tërhiqej për shembull policia, por me garancitë se misioni paqëruetës i NATO-s KFOR-i do të dislokohej atje dhe do të ruan të ndërtesat qeveritare.
europaelir.org.
Procesi i skriningut për Maqedoninë e Veriut po zhvillohet në bazë të pritjeve dhe planit, bëjnë të ditur nga Sekretariati për çështjet e integrimeve, ndërsa pritet raporti i Komisionit Evropian për sa i përket dy grupeve të para për të cilat ka përfunduar ky proces. Zërjeta Hajro Jajaga në njëfton me detajet e tjera nga Shkupi.
Ekspertët për çështjet e integrimeve nënvizojnë se zhvillimet e fundit në Këshillin Gjyqësor do të sjellin nota jo të favorshme për vendin përsa i përket hapjes së negociatave, të cilat pritet të ndodhë në fund të këtij viti. Ata si problematike krahas gjyqësorit apostrofojnë dhe reformat në gjyqësor. Do theksuar se Maqedonia e Veriut krahas procesit të skriningut mbetet e angazhuar në tejkalimin e dallimeve mes pushtetit të opozitës rreth ndryshimit të kushtetutës për përfshirjen e bullgarëve në preambul si kusht për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nëse nuk bëhen ndryshimet kushtetuese deri në nëntor të këtij viti, procesi eurointegrues për Maqedoninë e Veriut e rrezikon sërish të bllokohet. Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për çështje evropiane, Drita Abdiu Halili, e cila është dhe zëvendës krye negociatore për zhvillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, për Radion Evropa e Lirë thekson se raporti i Komisionit Evropian për dy klasterët e parë do të jetë shumë i detajuar, që siç thekson do të ndihmojë në përpilimin e udhërafyesve për të vazhduar reformat.
Ne rishtet kemi bërë progres të konsiderushëm në zbatimin e reformave, këto fusha dhe vazhdimisht po punojmë drejt arritjes së standardeve evropiane. Skriningu për këto dy fusha është kryer në nëntor dhe dhjetor të vitit 2022.